Käies looduse radu.
Eestis on kaitse all praegu 18,1% maismaast. Kaitsealadest on meil praegu 5 rahvusparki, 131 looduskaitseala, 150 maastikukaitseala, 114 vana kaitsekorraldusega ala, lisaks 537 parki. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et järgmise 7 aasta jooksul on meil loodetavasti võimalik lisaks siseriiklikule eelarvele investeerida otseselt kaitsealade töödesse ligi 50 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. See annab võimaluse öelda, et kehtestatavad eeskirjad ja nõutavad tööd ei jää mitte ainult paperile, vaid investeeringud saavad tehtud.
1. mail jõustus meil uus ja muudetud looduskaitseseadus, tänu millele saame me nüüd uuendada terve hulga looduskaitsealadel, kaitsealadel olevaid kaitse-eeskirju. Üle 100 kaitse-eeskirja, võitame kaitsekorra, õigupoolest pärinevad juba nõukogude ajast ja neid ei ole vahepealsel ajal uuendatud. Tänu uuele seadusele seda nüüd valitsus tegema hakkab. 1. maiks 2016 peavad olema meil uuendatud suurusjärguna 150 kaitse-eeskirja. Nii et võib arvata, et lähiaastatel on valitsuse istungil õige mitmeid nendest. Ja ei maksa siis sattuda segadusse ega arvata, et nüüd on käimas selline massiline ja väga suur uute kaitsealade loomine, et sellega tegu ei ole, et tegu on ikkagi puhtalt juba olemasolevate kaitsealade reeglite ülevaatamisega ja nende kaasajastamisega. Mis on kindlasti veel positiivne selle juures on see, et sel korral on meil nüüd võimalus mitte lihtsalt kaitse-eeskirju formaalselt või paperil kinnitada, vaid me plaanime looduskaitsealisteks töödeks järgmise 7 aasta jooksul suurusjärguna 100 miljonit eurot, millest siis umbes 50 miljonit on kavandatud otseselt kaitsealadel tehtavate tööde tarbeks, kui Euroopa Komisjon meie poolt esitatud Euroopa Liidu eelarve eelnõu ka heaks kiidab.
Reedel kiitis valitsus heaks uue looduskaitseseaduse alusel esimesed kaitse-eeskirjad Luusika ja Sopimetsa looduskaitsealadele ning Türisalu maastiku kaitsealale.
Kaks võib-olla on sellised huvitavamad neist. Üks on Lääne-Virumaal asuv Luusika looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu. Sellel alal on tegu vanade loodusmetsadega. Loodusmetsade näol on siis tegu selliste metsadega, kus inimene juba mitmeid inimpõlvi ei ole metsa arendamise sekkunud. Ja sellised puutumatud vähese inimmõjuga metsad, vanad põlismetsad, neid me leiame üldse ainult Eestist ja siin meie lähinaabrite juurest, et mujal Euroopa Liidus seda tüüpi loodusmetsi leida ei olegi. Eestis on kogu loodusmetsade pindalaks umbes 70 000 hektarit. Ja Luusika kaitseala sai nüüd siis just nimelt vanade loodusmetsade kaitseks eelkõige täna uue kaitse-eeskirja. Teine on Jõgevamaal asuv Sopimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri, mis värskendatud sai. See on eelkõige siis suunatud Kesk-Eestis väga haruldaste paepealsete niitude ja metsaelupaikade kaitsele. Ma ütlesin asutu siis Jõgeva maal ja kaitseala pindalaks saab olema 3,6 hektarit. Kaitstakse sellel alal ka karstiala, mida kokku Kesk-Eestis on 30, kaitseal nendest on hetkel ainult 8.
Maaleht kirjutas, et Põltsamaa roosipäevale tulijad näevad paljusid unikaalseid sorte viimast korda, sest Maa-amet on pannud osa aiast müüki ning pühapäeva õhtuks peavad seal olema kõik roosid välja kistud. Osaühingu Eesti roosomaniku juhi Annela Orasi sõnul sai ta 18. juunil kirja, et riigimaale jääv roosiaia osa läheb enam pakkumisel müüki ja 7. juuliks tuleb maa vabastada, nii on siis kirjutanud Maaleht ja see pindala on 1432 ruutmeetrit. Kommenteerib taas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus.
Selle aasta alguses kevadel on siis Maa-amet pöördunud korduvalt kohaliku omavalitsuse poole küsimaks, et kas omavalitsus näeb teatavaid takistusi selle maa tüki 1400 ruutmeetris elamumaa tüki võõrandamiseks. Kohalik omavalitsus paraku on kahel korral vastanud, et ühtegi takistust seal ei ole ja nii on tekkinud tänaseks kaunis selline kurioosne või ebameeldiv olukord, kus ilmselt põhjendatult päris palju kirgi on üles kütnud see, nagu läheks nüüd siis kohe see 1400 ruutmeetrine maatükk, elamu maatükk ka müüki. Ma kõigepealt selle pinge tahaks kohe maha võtta, et müüki selle 1400 ruutmeetrise roosi istanduse osas välja kuulutatud täna ei ole ja peame otstarbekaks tõepoolest see maatükk müügi potentsiaalsest nimekirjast praegu välja võtta. Ja veel kord pöörduda siis omavalitsuse poole ja palvega, et nad kaaluksid seda, kas tõepoolest on näda vajalik, et sellel maatükil oleks just nimelt elamumaa otstarve või oleks võimalik funktsiooni muuta, mille järel siis oleks võimalik kaaluda ka erinevaid lahendusi, kas või maa rendile andmise kaudu, konkreetselt siis sellele tõepoolest väga tänuväärselt tööd tegevale kohalikule roosiistandusele. Aga kasutaks võib-olla seda võimalust ja tõesti veel kord paneks kõigile omavalitsustele seda väga südamele, et kui riigi maad müüki pannakse, siis alati pöördutakse eelnevalt omavalitsuse poole ja alati eelnevalt küsitakse omavalitsuse seisukohta ja omavalitsus just nimelt on see, kes kohapealseid olusid kõige paremini teab ja peab sellest teada andma, kui taolised takistused esinevad. Ja sarnastes olukordades ei ole ühtegi näidet, kus omavalitsus oleks öelnud, et palun ärge seda müüki pange, et tegu on ühel või teisel põhjusel sellise maatükiga, mis peaks jääma kas siis riigi või omavalitsuse omandusse. Sellisel juhul loomulikult keegi vägisi müüma midagi ei hakka. Küll aga selle sama näite puhul siis peab tõesti saama korda probleem maafunktsiooniga ja see, et elamumaale kindlasti heas usus, aga mitte kõikide reeglitega kooskõlas roosiistandus laienenud oli vahepeal, see tuleb loomulikult ära klaarida.
Põllumajanduslik tegevus on arengukavade tõttu olnud üsna tugevasti seotud keskkonnanõuete järgimisega. Nüüd on moodustatud Eesti Taimekasvatuse Instituut, kellel on kahtlemata ülesandeks loodushoiu häid tavasid järgida ja anda siis suuniseid ka tootjatele.
Kivili, mida on kangist öelda Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põllupäeval, aga nüüd peab ütlema natukene teistmoodi, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Kivili ühisel põllupäeval lehvib muidugi juba Eesti Taimekasvatuse Instituudi uus lipp ja logo on ka kõik olemas. No värvid tunduvad väga tuttavad olevat, et kui palju siis nüüd selline sisuline muutus siis nüüd välja võiks tulevikus näha. Mati Koppel on nüüd uue asutuse juht. Mis nüüd siis saab Eesti Maaviljeluse Instituudist ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudist?
No juba on saanud Eesti Taimekasvatuse Instituut, et eks see harjumine võtab meile ka aega ja siis tavakõnepruugis kindlasti neid endiseid nimesid me saame veel aastad ja aastad kasutama, aga suund on see, et mis on ka praeguste nende organisatoorsete muutustega tehtud, et on moodustatud sinises suuremad osakonnad, et mis peaks andma tugevad uurimisgruppid, mis on võimelised paremal tasemel ja edukamalt tegelema nii rakendusuuringutega, mis on vajalikud põllumeestele, kui ka alusuuringutega, mida igalt teadusasutuselt nõuab teaduse pool. Et kas me oleme siin ka Jõgeva Sordiaretuse Instituudi raames juba aastaid rääkinud, kuidas seda teha, et neid ülesandeid on nii palju, teadlasi on nii vähe või nii palju kui meil on, et need inimesed lihtsalt ei ole olnud võimelised kõiki neid asju tegema sellisel tasemel ja nii palju kui neid nõutakse, et ma loodan, et lähi aastatel õnnestub organiseeruda nii, et on ühe uurimisgruppi piires kas siis rohkem või vähem spetsialiseerunud inimesed, kes ühtedelt ja samadelt katsetelt, et osad tegelevad rohkem rakendusega, teised alusuuringutega ja me saame rahuldada mõlemad meie põhilist kliendi poolt paremini.
No teadlane on tegelikult selline, kes tahab kangest edasi minna, aga samas on ta ka niisugune, kes on väga harinud selle keskkonnaga, kus tema ringi toimetada saab. No siit muidugi küsimus nüüd, et kuidas siis uus selline organisatsioon võib teadlaskonnale meeldida sellepärast, et no mis me ütleme, et üks on ikka Jõgeva olnud ja teine on ikkagi Saku, kaks kanget mitte halvas mõttes, vaid no, ikkagi väga tugevad asutuses. Et kuidas nüüd siis on võimalik niimoodi elu siin sätida, et see teadustöö oleks koordineeritud niimoodi, et loome jätkuvus oleks maksimaalne? Noh, muidugi ütleme, et raha on kõigepealt vaja, aga no töörahu on vaja.
Jah, ma usun, et ka nüüd juba, noh, võime öelda juba või alles kolmandat päeva tegutsev uus asutus on annud mõningase töörahu, sest selline reorganiseerimist ja liitmiste jutt on käinud siin vähemalt 10 aastat.
Ma ütlen vahel, et intervju me salvestame kolmapäeval.
Jah, et ja see on, kui ma olen olnud pikka aega Jõgeva direktor, siis noh, need jutud selle erinevate liitmiste ümber on ühelt poolt alvanud meie tööd, et kellega liidetakse, kuna liidetakse, kuidas liidetakse, et see ei ole teada olnud ja kogu aeg on olnud.
See oli nii tugev tuuleoogel, et tolmuga üles.
Et pinge üleval, et noh, midagi nüüd kunagi juhtub, et vahepeal oli natuke rahulikum ja siis tulid jälle liitumisjutud. Et nüüd on noh, selles suhtes asi otsustatud, et see liitumine on ära olnud ja nii nagu on põllumajandusminister öelnud, et vähemalt järgmise 5 aasta jooksul uusi reorganiseerimisi ei ole plaanis, et on võimalik stabiilselt areneda. Ma usun, et see mõjutab ka väga tugevasti väljapoole, kui võtta mõistuse päraselt, et ka vaadates investeerijate poole, ehk siis erinevate ministeeriumite poole, et ega keegi ei taha ja ei riski investeerida sellistesse asutustesse, kelle kohta käib jutt üleval, et kohe-kohe tuleb kellegi ka reorganiseerimine ja ei tea, kuidas edasi läheb. Et nüüd on asi selgem ja ma usun, et nii sisemiselt kui välimiselt on seisub paremad.
Aga millised on siis nüüd need keskuste sellised võimekused, et ikkagi üks on Saku, teine on Jõgeva, et kas Jõgevale jääb siis rohkem sordiaretus, tehnika pool ilmselt jääb Saku poole või kuidas see korralduslik külg välja näeb?
Jah, ta niimoodi on, et Jõgeva poole jääb rohkem sordiaretuse pool ja Saku pool on agrotehnoloogiad, et masintehnoloogiate võrdlus ajalooliselt Saku on tegelenud nende uuringutega, mis puudutavad mulda, mis puudutavad väetamist, et siin Jõgeva ei ole masinatega tegelenud, et selles osas ei ole konkurentsi ja dubleerimist, aga enamuses asjades me oleme mõlemad tegelenud samad asjadega, et nüüd ma näen ette, et tekib selline põhjalikum spetsialiseerumine ja võib-olla mõned inimesed peavad natuke oma uurimistemaatikat muutma, aga me saame mõlemil pool keskenduda oma põhitööle paremini.
No siit nüüd küsimus, et uurimistemaatika muutmine lähtub ju sellest, mida põllumees taimekasvataja, loomakasvataja loodab ja teada tahab saada.
Jah, et no, seda joont me oleme mõlemil pool senini ajanud, et ka see koostöö Keviliga või eile-üle-eile suhtlesin talukartuli inimestega kartulikasvatuse teemal, et meie koostusidemed on väga, väga tihedad ja kui me võtame Saku poolt näiteks Peeter Viili, Kalvi Tamme Taavi Võsa, kes on masintehnoloogiat osas väga tihedalt põllumeestega koostööd teinud, et need asjad lähevad kindlasti edasi, aga nagu me enne juba ütlesin, me peame sinna, et olla väärikas teadusasutus, leidma kõrvale selle alusuuringute poole. Koostus erinevate no, kas Eesti ülikoolidega, välisülikoolide või välismaiste instituutidega.
No teadureid on kuskil siin 60 ringis või?
Jah.
Aga nüüd, kuidas siis ainelise baasiga on? No kindlasti ideid on kordades rohkem, kui selleks on inimjõudu ja loomulikult, kui selleks on raha. Kuidas siis nüüd seda igivana vastuolu või võibolla see ei olegi vastuolu paratamatust, siis nüüd Eesti Taimekasvatuse Instituudis vähendada üritatakse?
Uue asutuse juhina, et kõigepealt on nii nagu noh, kõigil asutuse juhtide esimene ülesanne on asutuse seisuga nii inimressursiga kui materiaalsete ressursidega ennast võimalikult täpselt kurssi viia ja kui me oleme Sakus käinud ja nende inimestega kohtunud, rääkinud, et noh, me oleme osanud enda poolt välja pakkuda, et paljudel juhtudel siin Jõgeval on meil paremaid tehnilisi võimalusi, parem ja kasutamata ressursse, mida saaks efektiivsemalt kasutada, et kahe asutuse peale efektiivsemalt välja tulla. Et näiteks siin Sakus Maaviljeluse Instituudis on tegeletud ristiku seemnekasvatusega, on tegeletud idaketseerne ja valge mesika säilitusaretuse ja seemnekasvatusega, et meie võimalused, ütleme, nende seemnete puhastamiseks, sorteerimiseks on tunduvalt paremad ja efektiivsemad, et see oleks üks näide või teine, no, ka selle efektiivsuse tõstmiseks see sama koostöö Keviligaad, kus millal eelmisel nädalal oli põllupäev Kehtnas, mitte väga kaugel Kuusikus, kus toimetavad mitmed maaviljeluse instituudi teaduurid, et noh, meie peaks sealt siit Jõgevalt üle 100 kilometri sinna sõitma, et Kuusikult on palju lähem sinna saada, et noh, need on mõned näited, et kuidas seniseid tööd ja tegemisi natuke ringi organiseerida ja selle arvelt efektiivsust.
No ja loomulikult nii värske asutuse sünni järgselt siin kolmandal päeval tahta teada kõike, mis saab, on päris võimatu ilmselt ja küll aeg näitab siin, aga kui siin kilomeetritest oli jutt ja siis vaataks võibolla kaugemale, teil on ju ka täna külalised ja siin enne oli ka viide, et võibolla rahvusvahelisel tasandil tuleb ka kompata, mis moodi koostöövõimalusi elavdada, aga külalised pihkast, kuidas tundub, mis moodi see Venemaaga suhtumine võiks välja näha?
No siin on samamoodi see, et ka, et kõigepealt üksest natuke põhjalikumalt tundma õppida, et kuigi noh, Pihkva pool on eelkõige tugev lina aretuse ja lina uurimise alal, et Eestis linaga praegu ei tegeleta, aga mie tea, mis saab tulevikus.
No teadlased ütlevad, et tegelikult on siin väga suur potentsiaal arvestades tänapäeva nõudmisi, et lina ei ole mitte ainult see kultuur, keda me teame vanasemast ajast ja milleks teda kasutati, et siin on hoopis teised võimalused.
Ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi viimasel tööpäeval reedel käis siin delegatsioon Valgevenest ja me puudutasime ka samuti lina, millega nad tegelevad ja teravilju. Et see uue asutuse esimesed vaatamised ja suunad on läinud
natuke ebatraditsiooniliselt.
Ebatraditsiooniliselt idapoole, aga noh, kompenseeriks kohe ära, et Sordiaretuse Instituut peab praegu läbirääkimisi kahe europrojekti alustamiseks, et see ka läänesuunaline tegevus ja on väga aktiivne. Ja kui me alustame sellest Pihkva instituudist, siis siin juba tuli juttu Skanola õlitehase esindaja tundis huvi, et kuidas oleks võimalus, et Pihkva oblastis rapsi kasvatada. Et just Pihkva maaviljeluse instituudi direktor kurtis, et Pihkvas põllumehed kasvatajad rapsi, aga neil ei olnud kuhugi seda realiseerida, sest lähikonnas õlitehaseid ei olnud. Meil Eestis on jälle vastupidine probleem, et meil rapsi on kasvatatud juba ülearu palju, on tekkinud väga palju probleeme haigustega, kahjuritega, et tundub, et see rapsipinda tuleb hakata vähendama, aga senine Skanola tehase võimsus on suurem kui Eestis kasvatatakse. Kusagilt on juurde vaja, et usun, et siit nii Jõgeva inimeste kogemusi kui ka Saku inimeste kogemusi, kes on rapsiga tegelenud, et annaks kasutada Pihkva oblastis. Ja me plaanime siin kuu lõpus vastu külaskäiku Pihkvasse.
No ja see on nüüd muidugi üheks näiteks selle nendest paljudest mõtetest, suundudest, tegemiskavadest, mis ees seisavad ja mis võibolla tahavad avastamist.
Ja, aga kui uue instituudi nimi on Taimekasvatuse instituut, et noh, see seab meie selle temaatika selged piirid, et me uus instituut saab ja jääb tegelema taimekasvatusega kõik, mis sellega on seotud alates uute sortide aretamisest, seene kasvatusest, agrotehnikast ja sellest, et kuidas saada erinevatest kultuuridest, erinevatest sortidest kasutusotstarbele vastavalt kõige paremat kvaliteeti. Et siin on alati uurimistemaatikat, mis põllumehi huvitab ja meile on see ainult sobilik, et meile annab tööd ja leiba.
Keskkonna hoiuga on kooskõlas ka see, et on soositud neid kultuure, mida on võimalik siis sügisel külvata tagamaks roheliste põldude laiema leviku. Ning suurt rolli mängivad siin talikultuurid, nende hulgas ka õlikultuurid.
Õlikultuuride rüpsi ja rapsi kasvatamise populaarsus on põllumeeste hulgas aastatega aina kasvanud, aga see on kaasa toonud ka uudseid probleeme, mida varem ei tuntud. On ilmnenud kahjurid, keda varem ei tuntunud, on haigused hakanud levima nende kultuuride seas. Ja paraku on ka veel üks tõsiasi, et kuna ka seda vana head tava viljavaheldust ei jälgita alati, siis tekivad ka sellega seoses probleemid. Aga samas on siin ka plusse loomulikult, et see on tasuv kultuur ja võimaldab töid paremini planeerida. Ning loomulikult ka veel see hea pluss, et on võimalik saada stiimulid ka selle pealt, et tegemist on kohati talikultuuri viljelemisega. Aga millist on Jõgeva Sordiäratuse instituudi kogemused ja soovitused, sellest räägib teadur Lea Narits.
Põld siis külvati eelmisel aastal 15. augustil, mis on siis rüpsil ideaalne külviaeg. Oli muidugi hästi vihmane ja hästi märg, aga kõik läks ilusti, tärkas ja hakkas kasvama, et see riba, mis jookseb sealt ülesse, seda me tahtsime külvata siis suure külvikuga ja siis ootasime, kuni lõpuks see mull siis niimoodi taheneks vihma saaks ja me saime selles alles 31. augustil külvata, et sügis oli ta üpreski nõhtune, tal kasvas küll kuus päris lehti, aga noh, taim oli selline pisikene, aga õnneks talitus väga hästi ja nüüd on ta kosunud, et me sellist saaki nüüd saabusid põhipõllust, aga siiski, et ta ei alles. Ja Lainekipart tegib foto keset talve, kus siis on tehtud siit põldu pealt, kus on näha täpselt ruudukujuline, kus siis olid kitsed ja jänesed, nagu oleks sead tuhninud, see oli kõik üles kaevatud. Ja siin ongi näha, et seal on siis neid maltsad sees, et see loomakahjustus on ikka väga tugev. Kui noh, mõelda, et see põld on ju praktiliselt külas ja nad tulid üle selle rüpsi põllu, seal oli suured teed sees ja tulid siis siia rapsi sööma. Et noh, ikka otsivad ikka hea asja ülesse. Loodust tühja kohta ei kannata ja siis me üritame anda välja uut sorti. Nimi on ka võetud talle välja juba. Et legaato, et ehk läheb siis kõik hästi ja nimi sobib ja sort läbib kõik testid ja järgmise aasta lõpuks siis ehk saame sorti lehte. Et Viljandis ja Võrus on ta nüüd ühel aastal juba katsetulemused saadud. Meil on need väga rõõmustavad. Mõlemas katsekohas on saak olnud üle 3 tonni hektarilt ja õli sisaldus siis 44%. Ja siis ma jään siia täpselt siia piiri peale seisma, et kus siis edasi tuleb siis taliraps. Kus on nüüd seal see matsakasvandus, see pannud nii mõeldud, see tegelikult oli siin 1,5 kilo hektarile külvatud, aga kui veel käis see loome pealt ära hammustas, et siis on seal tohutud tühikud sees ja me spetsiaalselt hakkad välja nokkima, et kõik näeksid, et mis siis juhtub kõige vähe on. Et no. See väikse külvise normiga on selline, et kui läheb kõik hästi, siis on väga hästi, aga riskid on alati hästi suured, et kui ta läheb, noh, tuleb mingi veeloik sisse või täpselt nagu meil siin käisid loomad söömas, et siis pärast seda head nagu ära tasakaalustada, see on väga raske. Et pigem panna, noh, mina ei tea, kas see on õige mõte, et pigem panna see ikkagi keskmine norm, et mitte hakata selle piiri veel mängima, et ikkagi saada see saak, et talumehel on ikkagi tegelikult raha arvel. Aga üldiselt meil oli eelmine aasta maas viis sorti, et nendest kõige paremini meil talvitus kompass, tõesti väga hästi kohe, nii et, et noh, kui me raadlesime lappide pead, et võibolla ühe taime leidsime, mis oli veenud, et noh, see ei isegi mitte protsenti me saanud, et kanda, et ta on nagu talvitunud 1% võrra halvasti. Et saak oli tal siis 3,6 tonni ja õlisus oli ka väga hea 50%. Et rohani me valisime katsetusse selle pärast ka, et tal on hea glükosinolaatide sisaldus, et eelmisel aastal oli see ka ainult 9 millimooli grammi kohta, et, et siin just on, ma ikka tahan vanasti öelda, Vero oli mees, et tema teab, et glükosinolaatika üleval on, siis võid oma seemne saagiga koju tagasi minna, on ta sul nii suur kui tahes, et teha seda vastu ja võtta ja panna pole kuskile. Aga et üldiselt, et noh, et mööda Eestit ringisõites tundub, et rüps on hakanud ikkagi talunikele meeldima, põlde on palju, põllud on ilusad.
No sellele küsimusele vastata, et millised kultuurid siis nüüd peaksid olema, kas suvel või talvel õlikultuuridena viljeletavad, see on vist nagu keeruline küsimus ikka, et üheselt vastata.
Jah, seda küll, sest et see sõltub hästi palju talvest. Et kui oleks nii-öelda selle taevaisaga kokkuleppe, et ta ütleb, et tuleb väga hea talv, siis võiks kindlasti panna maha talirapsi. Aga kuna tema talvekindlus on selline probleemne, et heal aastal talvitub hästi ja saab saaki, halval aastal ei saa mitte midagi, et põld üles künde. Aga muidugi tema saagi potentsiaal on hästi kõrge ja õlisus on väga hea. Selles suhtes on näha, et see talirap selline noh, maakeeles öeldes lollikindla. Et kui tema maha panna, siis valdavalt ikka talvitub ja saab saaki ka.
Aga kui põllumees ütleb, et ta lõpetab suvi õlikultuuride kasvatamise ära, siis kas see on õige otsus?
Noh, nagu me nagu alguses oli, et seda ei saa üheselt öelda. Et selles mõttes küll, et taliripps ja suvirapsi saagid on võrdsed küll ja ülisisaldused, nagu et suvirapsi osalt sa nüüd sülle ei kaota midagi ja taime kaitsepead hoiab ta väga kõvasti kokku, eriti taime kahjurite osas.
No vaat siin ongi see, et nad suvi ja see õlikultuurid ja see kasvu aeg juba ütleme aastate mõttes ja need pinnad, need on kõik läinud suuremaks ja siin on ju tekinud nüüd väga palju selliseid asju, mis on tegelikult ebameeldivad.
Jah, et tegelikult need uued taimehaigused, mis on sisse tulnud, et aastaid tagasi ei teadnud siin Eestis õiti keegi, et mis asi on mustmädanik. Mujal Euroopas oli ta väga levinud ja kõige ohtlikum ristsõeliste haigus ja nüüd on ta Eestisse jõudnud. Et kus on, sinna tuleb, et tõesti rapsi ja üldse õlikultuuride pind on Eestis ikka väga-väga suurenenud. Et ta on sellise, ma ütleks, sellise kriitilise maksimum piiri jõudnud, et selline viljavaheldus, et nisu raps, et see pole päris õige, ta tahab ikka pikemat vahet saada.
Võtke nüüd omale julgus ja öelge, kuidas nende mesilastega siis tegelikult tegegi on ja nende õlikultuuridega?
Tegelikult jah, et kui ikka raps õitseb, siis enam ei tohiks ikka pritsida. Peab ikka ennem hakkama saama.
Aga nüüd vastu võetud otsused, teatud keeld on nüüd selle puhtimisega sisse viidud, et no kas see on nagu jälle mõistlik, sest no see periood ju puhtimisest kuni selle taime külvamiseni, tärkamiseni ja ka õidemisemiseni on üsna pikk.
Et puhtimisega nüüd ma ei usu jah, et sest et see tegelikult no, eriti ristõilistel paistab kohe maa kirbu pealt silma, et kui ta puhib, tuleb üles, siis on seal paar nädalat on seda kaitsetel peal. Ja siis on ta kadunud. Selle ajal, kui taim õitsema hakkab, pole sest puhises enam suurt midagi alles.
Aga see võib tähendada ka, et tegelikult viiakse põllule rohkem selliseid ained, mida sinna pole vaja viia, kui see puhtimine niisugusel tasemel ei tohi enam toimida. Noh, vähemalt paar aastat on nüüd nii.
Jah, ega seda muidugi välistada ei saa. Võib olla küll. Sest et miskid moodi peab see kuidagi see taim mööda kaitstud saama ja kui hakatakse selle midagi ka katsetama, siis võib see asja hoopis mingid muud rastilised tagajärjed tuua. Sest et me ju siis ei tea, mida kõike sinna põllule pannakse, mida seal tehakse.
Kas Eesti põldudel on veel nii palju potentsiaali, et õlikultuure ikka jätkuvad sellises tempos edasi kasvatada?
Tegelikult isegi on. Isegi on, et siin isegi mahetalunikud ju saavad tässä edukalt hakkama. Et kui on väiksemad põllud, siis ütleme, et need looduslikud abilised, need jooksiklased ja ämblikud, mis on need rõivtoidulised, et need hoiavad väga edukalt kahjurid kontrolli all. Ja kui on edukas viljavaheldus, on pole ka haigused väga suureks mureks, et tegelikult saab hakkama. Aga sellise juhul, kui seda pinda veel suurendada, siis peaks hakkama võtma kasutusele praegu söötis seisvaid maid. Et nende pindade ja põldude peal nagu enam ei saa. Et liiga tihkeks läheb see külvikord.
Vaadakem siis rohetavate põldude juurest, mis sügisel muutuvad muidugi kollaseks laiemalt loodusesse ja leidke oma rada. Saade valmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.